Скажи двума.
Двума.
Свой проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Працягваем палявое вывучэнне адсотку беларушчыны ў галовах менчукоў. У прыватнасці, тэму «Беларускі моўны этыкет на беларускай вуліцы». Журналістская каманда выйшла на паляванне за беларускімі прабачэннямі, у спадзеве, што рэспандэнты закідаюць нас рознымі іх варыянтамі ды формуламі. Але не дзівам аказаліся правалы у іх наймоўнай памяці.
Не уявіце, што я наступіла вам на нагу не спецыяльна. А каб я не злавалася, што вы скажаце мне?
Извините, пожалуйста, но вы наступили мне на ногу.
А по-беларуску?
А я дрэнна ведаю беларускую мову.
Аднак гэта ўсё ж адзінкавыя выпадкі. Сярод суразмоўцаў відавочна пераважалі старэйшыя школьнікі. Відаць, акурат недзе непадалёк скончыліся заняткі. Яны пераключаліся на беларускую мову лягчэй. А тыповым быў наступны адказ.
Вось уявіце, вы наступілі мне на нагу не спецыяльна. Што вы скажаце, каб я не злавалася?
Прабачце, калі ласка.
Прабачце, калі ласка.
Прабачце, калі ласка.
Прабачце, калі ласка.
Заўважу, што паводле правілаў мілагучнага беларускага вымаўлення шыпячы гук прыпадабняецца да наступнага свісцячага. Пажадана казаць «прабачце». Беларуская мова, як развітая мова з доўгай традыцыяй, мае куды большую палітру выбачальных словаў. Цікава, чаму ж нашыя рэспандэнты усе як адзін назвалі менавіта гэтае? Можа, нашыя школьнікі знаходзяцца пад уражаннем вялікага верша вялікага паэта? Спявае Данчык.
Маці родная, маці краіна, не пустішыцца гэтакі боль. Ты, прабач, ты прыймі свайго сына, за цябе яму мерці дазволь.
Але ж у афіцыйна дзейнай школьнай праграме вывучэння беларускай літаратуры пагоні Багдановічавай няма. Так што прычына небагатага выбару сінонімаў нейкая іншая. Ці ўспомняць нашыя суразмоўцы яшчэ сінонімы для выбачэння, калі іх настойліва папрасіць?
А я ваш яшчэ варыянты ёсць?
Плохо знаю беларускі, не знаю.
Ой. Ой, і ўсё.
Наверное, другіх нету.
А што можна, які варыянт?
Не помню.
Ніхто не назваў тое самае «выбачай», «выбачайце». Хаця іх, як асноўныя для выбачэння, прапаноўвае Ян Станкевіч у сваім культавым маленькім крывіцкім слоўнічку і яшчэ дадае.
Калі хто за аказаную ім ласку, услугу пачуе «дзякуй», дык ён таксама мае адказаць «выбачай», «выбачайце». Гэта значыць «выбачай, што не ўгадзіў ляпей». Прыклад «дзякую вам». Няма за што, «выбачайце».
Не прыпомнілі нашыя паддоследныя таксама іншых выразаў. Давялося падказваць.
А што такое «даруйце»?
Даруйте. Простите, что ли?
Простите, как бы, когда не простите за что-то, а просто простите, что я вот наступила на ногу.
Такое «даруйте», например.
А «даруйте» – это так самое один из вариантов.
А «даруйте»?
А «простите».
А «даруйте»?
Ну вот, хороший вопрос.
По правде, хоть апошняя респондентка разгубилася, большиня слово «даруйте» припоминая, але яно у пасиве. Дарэчы, беларускае «даруйте» не зусім адпавядае расейскаму «прастіце». Як і часта бывае, хоць мовы роднасныя, але семантычны водападзел паміж словамі не супадае. У перакладзе песні нямецкага «Лідармахера» песняра Райнгарда Мая беларускі паэт Георгій Ліхтаровіч ужыў абодва словы і «прабач», і «даруй», і яны не абсалютныя сінонімы.
Не ведаю, ну як же змог покрыўдзіць я тебе? Даруй ты мне помылок зло, поверь моей мольбе. Не устань я прожить без кахання, одно надею познать. Пачу я чай моего летання, пробач, только пробач.
почує чай моего літання, пробач, тільки пробач.
Песню выконваюць Галіна і Барыс Вайханскія. Дык вось просьба дараваць, літаральна падараваць ласку пасля правіны. Яна бывае мацнейшая за звычайнае мяккае «выбачайце». Даруй, каханая, так скажуць не пра адціснутую нагу, а пра больш паважную віну. Або калі развітваюцца назаўсёды, як у трагічнай песні беларускага лёсу «Край ты мой край» з народнага альбому.
Мы допіць не паспелі да дна, як раптоўна пачулі вайна.
Ты сказаў мне «даруй» і «бывай», і пайшоў бараніць наш край.
Пробуем на наших респондентах еще одно белорусское выбачальное слово, так само стилистично афарбованное.
А что значит «перепрошаю»?
Не, первый раз чую.
Без понятия.
Что такое «перепрошаю»?
Переспрашиваю.
Переспрашиваю.
Переспрашиваю?
Вот так. А лишь перепросить слово «клясычное», уживал его и купала у раскиданном гнезде. Зоська каже Симону про «панича».
Ты угнявіў яго, Сымонка. Позволь, я побягу і перапрашу.
Гэта дакладна пакуль што яшчэ школьная праграма. Перапрашаю вас, гэты выраз жыве ў акадэмічным асяродку. Так часта казаў з уласцівай яму этыкетнай вышуканасцю прафесар Ніл Гілевіч, у тым ліку на лекцыях для майго курсу філфаку. А яшчэ ж можна сказаць і «прашу прабачыць», і «прашу прабачэння», і «я не наўмысна». Немало спытаных маладых людзей гавораць някепскаю беларускаю моваю. Але як толькі даходзіць да звычайных штодзённых выразаў, іх і бракуе. Чаму?
Вы выбачаецеся па-беларуску. Як часта вы выбачаецеся па-беларуску?
Часта я выбачаюсь па-беларуску. Калі, на уроках беларускай мовы, дзе яшчэ...
А вось у повседзённым жыцці?
Амаль не ўжываю беларускую мову. Ну, не размаўляю на ёй. Мабыць, толькі калі чытаю нешта, напрыклад, у інтэрнэце, а размаўляю мне вельмі рэдка.
Дарэчы, ніхто не ўжыў поўны выраз «прабачце мне». Мовазнаўца Пётр Садоўскі нагадвае.
Як ўжываць дзеяслоў «прабачыць»? Каго ці каму? Правільна гаварыць «прабачце мне» і гэтак далей. Журналісты пішуць «прабачце мяне за мой» на ўзор рускай мовы. Але беларускае слова вельмі празрыстае. «Прабачыць» значыць зрабіць так, быццам ты нешта прабачыў, як праслухаў, прапусціў паза ўвагай, паступіў міласэрна і высакародна.
Эх, каб такое тлумачэнне было ў школьным падручніку. І выснова. Трэба радыкальна мяняць праграмныя мэты і змест школьнага прадмету «беларуская мова». Не прымушаць зубрыць разбор сказаў, складаназалежных з даданымі спосабу дзеяння, а вучыць камунікацыі па-беларуску, гаварыць на ўсе тэмы, пісаць смэскі і твіты. Інакш школьны прадмет «беларуская мова» рызыкуе стаць бессэнсоўным. Выбачайце мне мой радыкалізм. З вамі быў Вянцук Вячорка.